see it.
Manželé Wheelerovi poznali za 3 roky svého pobytu v Československu dokonale náš lid a život u nás. 3 roky jim postačili k tomu, aby se rozhodli dát přednost našemu způsobu života před americkým.
Vítám vás u Historie CS. Naším tématem dnes budou lidé, kteří ze západní Evropy a ze Spojených států amerických cestovali ve druhé polovině 20. století do Československa. Někteří ho jenom chtěli navštívit, ale našli se i takoví, kteří sem chtěli emigrovat. O jejich osudech budu mluvit s Kathleen Geeny, Doubravkou Olšákovou a Petrem Vidomusem. Jak to vůbec bylo po únoru 48, když někdo ze západní Evropy nebo ze Spojených států chtěl cestovat do Československa?
Cesty do Československa se nezměnily přes noc. To, že se k moci dostali komunisté, neznamená, že okamžitě všechno bylo kontrolované. Na rok 1948 bylo naplánováno ještě několik akcí předtím, než přišli komunisté k moci, které proběhly. Ať už je to třeba setkání kolem Spojených národů a podobně, nebo bylo výročí Karlovy univerzity. Takže ty hosté dál přijížděli do Prahy. To utahování začalo až, dejme tomu, v roce 49-50. A pak už to bylo složitější, a to nejenom z hlediska československých úřadů, ale i úřadů v těch kterých zemích. Takže třeba v Americe se zabavovaly pasy. Na československé straně zase chvíli trvalo, než se vytvořil ten systém kontroly. Někdo přišel přes hranice víceméně bez problémů, někdo byl zastaven na hranicích na letišti. Takže to se postupně vyvíjelo a vždycky záleželo na tom, jak důležitý vlastně třeba ten člověk pro ten režim byl. Když to byl někdo, koho třeba ten režim chtěl uvítat, využít ho propagandisticky, tak neměl problém dostat se přes hranice. Když to byl někdo, kdo se ad hoc rozhodl, že se pojede podívat do Československa, tak už mohl na nějakou byrokracii narazit na hranicích.
Co to tedy bylo za lidi, kteří sem chtěli jet? Byli to třeba lidé, kteří měli iluze o poúnorovém Československu, anebo spíš lidé, kteří třeba už měli k té zemi nějaký vztah z období první republiky a chtěli v těch kontaktech pokračovat?
Pokud se týká těch, kteří sem přijeli z nějakého zájmu, tak většinou po roce 48, tak to byly většinou lidé, kteří třeba věřili tomu komunistickému ideálu. Vlastně ta generace lidí, která přijížděla do Československa po roce 48, v těch 50. letech, tak to byla ta samá generace, která byla aktivní ve 30. letech. Často jezdili třeba do Sovětského svazu a je zajímavý kouknout se na ta jména a vlastně vidíme, že ti, kteří navštěvovali Sovětský svaz ve 30. letech, navštívili Československo v 50. letech. Spousta z nich byla opravdu z těch snílků, kteří věřili tomu, že se v Československu buduje nový svět, že to bude všechno krásné a bezproblémové, že společnost bude spravedlivá. Takhle třeba rádi do Československa zavítali američtí černoši, protože věřili tomu, že tohle bude společnost bez rasismu. Prostě jsem přijížděl. Většinou to fakt byli lidi, kteří chtěli vidět, jak se to buduje.
Dragie moji sovětské druzie, já i moja semě...
Paul Robeson byl pozván na oslavy 40. výročí Velké říjnové revoluce do Moskvy, ale americké úřady mu odmítly vystavit pas. Paul Robeson proto sovětskému lidu poslal z Ameriky tento filmový pozdrav.
Prvý raz já byl v vaší straně v 1934 году, только тогда я впервые почувствовал себя человеком.
To není pražská rodina na procházce parkem, ale američtí občané Herberta Jacquelina Wardovi se svými dvěma chlapci. Wardovi požádali československou vládu o politický azyl.
Já osobně jsem se nejvíce zabýval americkým hudebníkem Herbertem Wardem, což byl americký jazzman a ten vlastně se dostal do Prahy vlastně za poměrně dramatických okolností v roce 1954, koncem tohoto roku, a vlastně v té době neměl platný americký pas. Dostal se zde díky vlastně sovětské ambasádě a pravděpodobně také ve spolupráci s STB. Nicméně postupem času získal i jaksi regionálně neomezený americký pas, což ovšem bylo až za 5 dalších let, čili v roce 1960. Poté už vlastně nebyl nijak omezený a mohl vlastně i cestovat, dejme tomu, po západní Evropě. Dá se říci, že v tom tehdejším Československu nicméně byl pod určitým dohledem, stejně jako další lidé z levicové angloamerické komunity.
Nesmírně zajímavou kapitolou jsou kontakty mezi Československem a Francií. Ty byly velmi živé už za první republiky. Jak vypadaly potom, po druhé světové válce?
Právě na těch česko-francouzských vztazích, kde asi nejvíc vidět ta kontinuita, která existovala mezi tím meziválečným a tím poválečným exilem nebo prostě tou přítomností Francouzů v Československu, protože jeden z těch prvních nejvýznamnějších případů politického emigranta, který se hlásil k novému Československu i za cenu zapření vlastní vlasti, tak to byl ředitel francouzského institutu v Praze ve Štěpánské, Marcel Aymanin, který vlastně patřil mezi tu elitu, která studovala společně s českými studenty na české sekci Dižonského gymnázia. Takže on se tam vlastně poprvé setkal s těmi studenty a potom později se stal profesorem na Francouzském institutu v Praze a po válce, on se za války zapojil teda do francouzského odboje ve Francii, tak se vrátil sem a působil tady krátce jako ředitel. Ale protože vlastně přece jenom ty léta 1945 až 48 i 49 jsou obrovskou změnou politickou i v té celé Evropě, tak on se dostal svým nesmírně prokomunistickým smýšlením do přímého rozporu i s francouzskou diplomacií. Ta ho zavrhla a byl vlastně příliš radikální i pro ty Čechoslováky, kteří vlastně ho podporovali, kterým on byl velmi blízký. A z toho důvodu on potom vlastně přednesl takovou pro francouzskou diplomacii naprosto zdrcující zprávu o tom, že francouzská ambasáda, francouzský institut, všechny francouzské nějaké společnosti působící v Československu jsou vlastně hnízdem kontrašpionáže. A tím pádem on vlastně zradil Francii, ale paradoxně se stal velmi nebezpečným i pro samotnou komunistickou stranu Československa, která potom o něm psala, že skutečně je to člověk nebezpečný a manipulativní.
Znáte hlas Ameriky, hlas amerických imperialistů? Tady máte jeho pražskou filiálku. Na podkladě výpovědí a usvědčujícího materiálu rozhodla vláda, že ani americká informační služba nemá u nás místa. Její podvratná činnost skončila. Americká informační služba byla zavřena. Republiku si rozvracet nedáme, ani když se rozvratníci skrývají za diplomatickou legitimaci.
Doktorko, jak vlastně interpretovali levicově orientovaní návštěvníci Československa svůj pobyt tady? Vzpomínali na to s nadšením nebo zpětně byli třeba schopni nějaké kritičtější reflexe?
Ono to záleží na tom, v jaké době vzpomínali. Cílem československého režimu bylo, když sem přijeli někteří návštěvníci právě třeba z Velké Británie, Ameriky, Austrálie, Kanady, tak aby ten jejich dojem byl co nejlepší. Takže oni skutečně pro ně připravili velmi důkladný program, bydleli v těch nejlepších hotelech, a měli výborné večeře. Každý večer byla nějaká zábava, někdy je vzali na operu, někdy měli folklorní představení, nebo je vzali do nějaké významné pivnice a tak podobně. Aby opravdu ta vzpomínka na Československo byla co nejúžasnější. Tam je třeba zajímavé, že pro spoustu z těch návštěvníků třeba zajít na operu v Praze bylo poprvé, co zašli na operu. Takže když se pak vrátili do svých domácích zemí, tak pokud to bylo takhle hned po té návštěvě, tak psali opravdu s nadšením. Pokud se ovšem ale podívali na ty své vzpomínky s několikaletým zpožděním, tak samozřejmě už mluvili jinak, protože věděli, že ta realita nebyla tak, jak jim byla podána. A pak mluví o tom, že od začátku věděli, že to není tak, jak jim prezentováno, že...
Ono taky záleží vlastně na tom, jak fungovala ta komunikace skrze železnou oponu. Oni samozřejmě, že to zažili na vlastní kůži, ale třeba George Wheeler, jehož publikace leží tady na stole, tak to byl jeden z těch nejprominentnějších politických přistěhovalců nebo azylantů v Československu. George Wheeler byl bývalý plukovník americké armády v obsazeném Německu, který měl na starosti pracovní síly a obsazování vysokých pozic. v osvobozeném Německu. A oni sem přijeli a velmi brzo se přiklonili víceméně k tomu levicovému smýšlení, protože on už se podílel na levicových aktivitách v USA. Ale jeho manželka potom působila jako dopisovatelka a kromě té oficiální činnosti pro ty levicové americké noviny, ona psala i dopisy, které byly určeny, stejně jako tomu bylo v minulosti, v 19. století, k tomu hlasitému předčítání prostě rodině a známým. Jak to skutečně funguje v tom Československu, jakým způsobem se tady dá nakupovat, co se dá všechno koupit, a když byla zmíněna ta černošská imigrace, tak ona tam právě popisuje to, jak je jeden jejich černošský americký přítel pozval do Národního divadla a potom měli večeři ve Slávii. A to byl černošský přítel americký, který tady pracoval jako horník a on je celý večer hostil a ona popisovala s tou pýchou, která byla opravdu v tom dopise neskrývaná, že tohle by americký černoch v USA nikdy v těch 50. letech nezažil.
Milujeme svoji zemi a svůj národ, ale právě proto se nemůžeme vyrovnat a smířit s nepřátelskou a útočnou politikou, jako provádí naše vláda, když známe právě pozadí této politiky a když zároveň známe skutečnost a pravdu.
Na tiskové konferenci v Praze vysvětlili, proč se nemohou vrátit do Spojených států.
In the summer of 1951,
pan Ward mluví o tom, jak jeho strasti začaly v létě roku 1951 jeho účastí na Světovém festivalu mládeže v Berlíně, což bylo podle mínění amerických úřadů těžkým proviněním.
Manželé Wardovi vlastně předtím působili v Dánsku, tam měli už problémy s místní policií a to zejména díky účasti na Světovém festivalu mládeže v Berlíně roku 1951. A oni potom se přesunuli do Vídně, kde ovšem byli pod dohledem CIC. Dálo by se říct, že skutečně byli šikanováni úředníky americké ambasády ve Vídni. Také kolem nich byly šířeny různé dezinformace. Dostali se do existenčních potíží, především proto, že Herbert Ward, co byl americký hudebník, tak byl propuštěn z amerického divadla Kosmos, které bylo v podstatě podporováno americkou vládou. Takže na konci října 1954 se za poměrně dramatických okolností dostali do sovětského sektoru Vídně, kde požádali vlastně o azyl několik východoevropských ambasád, kromě tedy československé, to byla také maďarská a sovětská. Nakonec se rozhodli pro Československo právě proto, že Herbert Ward, který se narodil v roku 1921, tak jeho matka byla původem Slovenka. Ona se narodila v Trnavě, jmenovala se Anděla Frančeková. My se informace o tom všedním životě Wardových vlastně dozvídáme z dokumentů a z archivů FBI, která některé ty dokumenty jaksi zachytila, dopisy zachycovala. Také díky některým velice iniciativním přátelům Herberta Warda a jeho ženy. Také díky jedné zpěvačce, která žila ve Vídni. Ale je to dnes poměrně zajímavý pramen a ono docela brzy, prakticky po roce, Jacqueline Wardová napsala své přítelkyni do Vídně, jak se zde má celkem dobře a především, že ten relativní luxus, který je jí dopřán, tak je umožněn díky tomu, že vlastně pracuje ve svém oboru. Já bych teď, jestli by to bylo možné, tak bych ocitoval. Ona zde této zpěvačce píše: máme nový byt, kompletně s ústředním topením, horkou vodou, koupelnou. Nový nábytek, pračku, ledničku, nové rádio, vysavač, nové oblečení. Zkrátka, zase žijeme jako lidé. A peníze, za které jsme si pořídili tohle vše, jsme si vydělali prací, pro niž jsme studovali. To je na tom všem nejlepší. Takže oni skutečně ve Vídni a předtím v Dánsku byli v určité existenční nejistotě, byli pod tlakem jak zpravodajských služeb amerických, tak americké ambasády a pro ně to byla docela příjemná změna.
Praha se stala přes noc spolu s Paříží středem pozornosti všech lidí ve světě, kteří si přejí mír. Francouzská vláda znemožnila většině zahraničních delegátů účast na světovém sjezdu obránců míru v Paříži.
Na požadavek pařížského výboru stala se Praha sídlem kongresu spolu s Parížem.
Potom zahájil spisovatel Jan Drda pražské zasedání, které je nedělitelnou součástí světového sjezdu. Odsoudil hanebné jednání francouzské vlády a vzdal nadšený hold pařížskému zasedání.
No se říká, že Praha téhle doby byla vlastně jakousi mekou západoevropských komunistů, že se jezdili docela rádi, i tady přece jenom sídlili některé mezinárodní organizace, ale naskýtá se otázka, proč Praha, proč ne rovnou Moskva?
Praha byla opravdu kdysi označována za Ženevu východní Evropy. Jo, a to jí vlastně taky zůstalo z toho meziválečného období. A potom, co spadla železná opona a skutečně se stávalo čím dál tím těžší cestovat, tak Praha pořád ještě disponovala čistě pragmaticky za to velmi dobrým leteckým spojením se všemi metropolemi západní Evropy. Praha byla vlastně geograficky nejblíž všem těm západoevropským státům. A zároveň Praha disponovala velmi dobrým spojením s Moskvou. Kdybychom tady chtěli opravdu trošku sarkasticky parodovat tu známou tezi Masaryka o tom, že Československo by mělo být mostem mezi východem a západem, tak pro ta 50. léta v kontextu našeho tématu to platilo 100%. Měli jsme tady nejen představitele komunistické strany USA, ale měli jsme tady dva sjezdy komunistické strany Španělska. Tuším, že ten první byl 56, druhý byl 1960, protože oni v té době na svém území nemohli působit. Zajímavé je, že když se podíváme na to, kdo financoval veškeré tyto aktivity, absolutní většinu z nich, tak musíme konstatovat, že to byla československá vláda a komunistická strana Československa.
Všem 50. léta jsou i dobou politických procesů a když vezmeme třeba roli Artura Londona, když vezmeme v úvahu jeho knihu Doznání, vazbu na Rudolfa Slánského, tohle žádným způsobem potom zpětně nerezonovalo třeba v tom prostředí západoevropské levice.
Tam to samozřejmě rezonovalo, ale zase jenom v povolených limitech. K tomu je velmi ilustrativní příklad té komunistické strany Francie, která to vzala na vědomí, ale oficiálně vlastně přiznala tu stalinistickou uchylku teprve v době, kdy Arthur London prostě odjel do Francie. Prostě dříve k tomu nebyla schopna a nebyli schopni nějakým způsobem to blíže reflektovat. Zase, co se týče třeba té osobní korespondence, jak to reflektovali tihle azylanti v té osobní rovině, tak tam jde vidět, že vlastně oni taky zjišťují, že zase došlo na Židy. Že zase vlastně v okamžiku, kdy si dali dohromady všechny ty politické procesy, tak tam se podle mě začaly objevovat ty první pochybnosti o tom, jestli ten komunistický ideál definuje ten komunistický režim úplně a zcela a jestli tam nehrají roli taky úplně jiné faktory.
Ještě k tomu, co jste říkal o těch politických procesech, tak je zase zajímavé, že třeba pokud šlo ten proces se Slánským, tak předseda britské komunistické strany, Harry Pollitt, tak když byl Slánský vlastně obviněn, tak sám posílal dopisy, že si myslí, když byl v Československu tehdy a tehdy na pobytu v Jeseníkách, že možná už tehdy tohleto nebylo úplně v pořádku a že cítí povinnost informovat UV, KSČ o tom, že když tady byl, tak toto zaslechl, toto viděl a že to cítí jako svoji povinnost a o několik let později tohle to úplně popíral a říkal, že od začátku věděl, že celý ten proces je nahraný a že to tak vůbec není.
Dělníci pražského závodu ČKD Stalingrad uvítali mezi sebou známého francouzského zpěváka Yves Montana. Chanson Le Routier, píseň o řidičích nákladních kamionů. C'est le moment de faire attention, car il y a de sacrés virages. De temps en temps, il y a des villes, on y dort, tout est tranquille, tu les réveilles en passant dans ton gros camion hurlant.
Mě ještě zajímala druhá strana toho našeho tématu a sice obyvatelstvo Československa, jak ono vnímalo ty návštěvníky nebo případně i emigranty ze západu.
No, tady je potřeba rozlišovat právě mezi tím, jestli to byl návštěvník, anebo jestli to byl azylant. Pokud to byl návštěvník, Tak československé úřady se snažily zamezit tomu, aby vlastně ten kontakt byl přímý. Třeba když přijížděli britští odboráři do Mariánských lázní, tak se snažili o to, aby se nepotkali nikým s místním a kolikrát ty lidé, které poznali, tak to bylo naaranžované. Pokud jde o ty azylanty, tak ta situace je jiná, protože ty tady vlastně žili a měli československé sousedy. Jejich děti třeba chodili do československé školy. Takže tam je to jiné, tam ty kontakty vypadaly úplně jinak, navazovala se přátelství. Přesto všechno, když třeba byly politické procesy a ta politická situace byla vyhrocená, tak se mnohdy českoslovenští občané vlastně báli stýkat s cizinci, třeba s Američany, protože se báli, aby to nebyla nějaká provokace, nebo aby třeba ti dotyční opravdu nebyli nějaký špioni, o kterých se tak často mluvilo.
Opakovaně jsme se dotkli tématu politického azylu. Víme, kolik lidí ze západu řádově požádalo o ten politický azyl v Československu, nakolik to byl častý jev?
Tak v případě těch západních azylantů to byla záležitost desítek. Ono podle jednoho dokumentu z mezinárodního oddělení UVKSČ kolem roku 1954 těch Američanů vyloženě bylo kolem 14. Možná to nejsou úplné údaje. Pak zde byly jednotky třeba Kanaďanů nebo Australanů, případně nějací Iránci. Ale pochopitelně to bylo zanedbatelné množství ve srovnání s imigrací, dejme tomu řeckou nebo jugoslávskou.
Tady možná jenom k tomuhle tématu je zajímavé, že vlastně Československá ústava neznala politický azyl. A ten status se objevil až v roce 1960.
Pořád byla vzorem ta stalinská ústava, že, ze Sovětského svazu, která, když se na ní podíváme dnešníma očima, velmi dobře věděla, komu nabízí ten politický azyl. Protože tam se jasně hovořilo o tom, že politický azyl může tenhle režim nabídnout osobám, které jsou pronásledovány pro své demokratické smýšlení, samozřejmě z té perspektivy Sovětského svazu. A potom například také skupině vědců nebo intelektuálů nebo prostě téhle velmi specifické skupině, protože, a to už je naše interpretace, vlastně to byli lidi, které ty režimy taky potřebovali. A to byla velmi specifická podskupina těch politických azylantů, protože víme, že z těch 14 Američanů, které tady kolega uváděl, jich několik patřilo k velmi dobrým vědcům, kteří našli později uplatnění v Československé akademii věd.
Hans Kreit byl Holanďan, který se takovou zvláštní shodou okolností dostal sem do Československa, tehdy ještě v roce 1948, což zní jako absurdní drama nebo komedie, ono to spíš bylo drama, protože v roce 1948 spíš lidi odtud utíkali, ale on se sem dostal tak, že si dopisoval s jistým Miroslavem Černíkem z Hradce Králové a dokonce tady v roce 1947 Hans Kreit na návštěvě u toho Mirka v Hradci Králové byl. Když se vrátil, tak musel řešit záležitost každého mladíka v tom věku, a sice vojenskou službu. Ovšem, byli jsme v Holandsku v roce 1947 a to znamenalo, že vojáci, ať profesionální nebo vojáci ze základní služby vojenské, museli do Indonésie potlačovat vzpouru. No a toho se Hans Kreit zúčastnit nechtěl. Tak si vymyslel plán na dezerci. Na snadě bylo Československo. To byla jediná země, kam se Hans Kreit dostal a kde měl vlastně kamaráda, který navíc s tím souhlasil, že mu pomůže.
Tohle je pobřeží země, jejíž povrch každým rokem klesá o 1 mm. Země, která skoro z jedné čtvrtiny leží níže než moře. Země, které se proto odedávna říká Nizozemí.
aby nevyčníval, aby neprovokoval svou přítomností, protože ve chvíli, kdy došlo k puči únorovému, tak se situace naprosto změnila a nějaký Holanďan z už tehdy západní, čili nepřátelské Evropy, byl podezřelý. Tak se takzvaně uklidil ke strýčkovi toho Mirka na vesnici na statek do Ovčár u Kolína a tam pobyl rok a půl. Ale samozřejmě ho státní bezpečnost našla a přijeli si pro něj a zavřeli ho do Bartolomějský. Vyslýchali ho, ptali se ho na všechno možné a bylo to asi dost krutých několik týdnů, protože ho zavřeli i do sklepa, do tmy. Takže měl velmi ošklivou zkušenost.
Říkává se, že Holanďani se rodí na kolech, ale to je přenesený smysl slova, to je pouhá metafora. I tady je nutno se učit.
Podařilo se mu získat stipendium na FAMU, na studium filmové režie, a taky FAMU vystudoval, v roce 56 absolvoval a začal točit dokumentární filmy. Hans Krejt celou tu dobu, co byl tady, to znamená těch 20 let, čekal, že holandská vláda, potažmo královna, nějak přehodnotí svůj postoj k dezertérům. On tou dezercí pozbyl nizozemské občanství. V tom 69. roce v Holandsku se podařilo to, že konečně Hans Krejt a s ním asi i další, kteří odešli někam z Holandska, dostali zpátky nizozemské občanství. Takže konečně zase byl nizozemským občanem, což ovšem po okupaci sovětskými vojsky tady znamenalo další problém, protože Holanďan, tentokrát už občan nizozemského království, tady byl velmi nevítaný. To znamená, že o veškerou televizní, filmovou práci, veškerou dokumentaristiku přišel, ale protože nemohl pochopitelně být bez práce, to tehdy nešlo, všichni museli mít razítko v občanském průkazu, aby nebyli označeni za příživníka, tak učil externě na jazykové škole nizozemštinu, překládal, spoustu toho přeložil, rozhlasové hry, překládal knihy českých klasiků i moderních autorů. Hans Krejt byl ohromně příjemný člověk, společenský, bezprostřední, veselý. Když jsem ho potkala, tak se mě samovolně roztahovaly koutky úst a člověk veskrze pozitivní na to všechno, co prožil, až neuvěřitelně.
Představujeme vám členy francouzského národního lidového divadla, kteří k nám přijeli na zájezd. Potom přišli ovšem na řadu ctitelky. A tady nezůstala Praha pozadu ani za Varšavou, ani za Berlínem, až na to, že se členům pařížského divadla v Praze líbilo zatím nejvíc.
Co francouzští umělci Yves Montand, Gérard Philippe?
Ti do Československa zajížděli a to už je zase ale trošku jiná kapitola, přece jenom to už je kapitola, která se týká víc těch kulturních vztahů, ale to, co pro nás je asi nejúsměvnější nebo taková perlička, tak jsou třeba překlady všech těch levicových autorů, který z pohledu dnešních dějin literatury vlastně ve Francii byly naprosto marginální, ale u nás prostě vycházely v 10 000 nákladech. To byl například André Stil, který psal o bojích francouzských námořníků v přístavech a podobně, a kterého teda taky začal překládat Marcel Aymonin. Začínal s tímhle autorem a skončil potom, když se chceme zaměřit na to, jakým způsobem se vyvíjela ta jeho profesní kariéra, tak skončil jako překladatel Václava Havla a Milana Kundery.
U těch francouzských autorů ve Francii méně čtených, ale tady hojně vydávaných, víme, jestli byli tady také hojně čteni, anebo jenom vydáváni?
Já se domnívám, že byli hojně vydáváni.
Ale méně čteni.
Orchestr Richarda Kambaly vám nyní zahraje skladbu Jimmyho Bolvera FBI Blues, která pojednává o tajné policii, americké tajné policii. Takže Jimmy Bolver!
Když se bavíme vlastně o tom, co dělali ti političtí azylanti v Československu, tak velká většina z nich našla uplatnění právě například ve vysílání Českého rozhlasu do Itálie a ve vysílání Českého rozhlasu do Francie.
Manželka Herberta Warda, o které už byla řeč, byla především tanečnice a choreografka, ale už i ve Spojených státech vlastně působila v levicovém tisku, zejména v Los Angeles ve 30. letech, potom i v New Yorku. A vlastně ono se ukázalo, že postupem času ta situace v té umělecké oblasti v Československu, řekněme koncem 50. let, pro ní nebyla úplně uspokojující, že se tady nedostatečně uplatňovala v této oblasti. A vlastně podařilo se jí získat nějaký úvazek právě v zahraničním vysílání Československého rozhlasu, tedy v Rádiu Praha. A podle rozhovoru, který já jsem vedl alespoň s jejím synem, tak vysílala, v podstatě jednalo se o vysílání do Afriky o životě v Československu. Je docela zajímavé podívat se i na ty archivní prameny, které se nacházejí v archivu Československého rozhlasu. Nemyslím teď jenom tedy zvukové záznamy, ale i třeba různé personální dotazníky a tak podobně, kde vlastně máme jeden doklad toho, jak Jacqueline Wardová, tedy redaktorka Československého rozhlasu, jak prezentovala sama sebe a jakým způsobem se vlastně prezentovala v době v roce 61, kdy se hlásila, ucházela o toto místo. A tam vyloženě uvádí, že byla členkou Ligy mladých komunistů nebo komunistické strany Spojených států, zejména tedy koncem 30. let, a že byla politicky aktivní a také perzekuovaná. Těch Američanů ve vysílání Československého rozhlasu bylo více. Byl to například i publicista Herbert Lass.
Vy jste zmínil, že jste mluvil vlastně s jejich synem. Jak třeba on vzpomíná na ten pobyt rodičů tady?
Tak on tady prožil asi zásadní období svého života, a to tedy dospívání a až do 9. třídy základní školy vlastně absolvoval to socialistické vzdělávání a vlastně prošel si podobnou indoktrinací komunistického střihu jako jiní potomci Američanů, kteří zde působili. Zažil zde prostě první lásky a tak podobně. A jako někteří další Američané i řešil otázku toho, vlastně jestli může vstoupit do pionýrské organizace, o což on velmi stál, jako pro mladého hocha prostě to bylo to dobrodružství, jako být v tom pionýru koncem 50. let, a bylo to něco, co chtěla prostě celá třída. Takže následovaly určité diskuze v rámci školy, jestli Američan může vstoupit do pionýra, a nakonec mu to tedy bylo umožněno, a naopak bylo řečeno, že tedy svědomití Američané a politicky uvědomělí Američané mají mít tu šanci být v pionýrské organizaci.
V Praze se sešli zástupci našeho i zahraničního tisku, aby vyslechli prohlášení bývalého příslušníka americké okupační armády v západním Německu, James Davise.
By my coming, I want to prove that I am one of the bigger part of the American soldiers
Svým příchodem do Československa chci dokázat, že jsem jedním z většiny amerických vojáků, kteří touží po mírovém životě. Svým příchodem projevuji svůj zamítavý postoj k agresivní politice americké vlády, k výrobě zbraní hromadného ničení a k vykořisťování amerického pracujícího lidu.
Z pohledu těch opravdu uvědomělých žadatelů, tak tam převažoval strach z pronásledování kvůli levicovému smýšlení. My jsme tady nezmínili vlastně ten hlavní popud k té americké emigraci a to byla éra McCarthyismu v USA. V té době vlastně třeba i žadatelé, kteří projevili zájem o to vystěhovat se do Československa, protože pořád ještě jsme měli velmi dobrou pověst, tak žádali nebo se snažili požádat o azyl ne tím, že přišli na československou ambasádu ve Spojených státech, ale odcestovali do Mexika a tam teprve vlastně se dostávali na tu československou ambasádu, protože oni se báli i jen být viděni v blízkosti prostě komunistické ambasády. Takže z tohoto důvodu to bylo občas takové velmi náročné a pro ty lidi skutečně, myslím si, že se nacházeli v nezávidění hodné situaci, kterou my dneska možná trošku zlehčujeme, ale ve své době to bylo velmi pro ně krušné rozhodnutí. Mm-hmm.
McCarthyismus je určitě zásadní motivace pro řadu těchto lidí. Bylo to potom třeba propagandisticky nějak využíváno i tady, že uprchli před pronásledováním a podobně?
Určitě to bylo využíváno. V případě těch manželů Wardových tam je docela zajímavá věc. Ačkoliv FBI neměla přímé důkazy o tom, že jsou komunisté, měla spoustu nepřímých indicí, tak podle dokumentů, které máme k dispozici, tak Jacqueline Wardová chtěla vystupovat na konferenci v Praze, která je zde uvedla, chtěla vystupovat jako komunistka a nebylo jí to umožněno. Čili ona chtěla projevit tu svou identitu komunistky, ale úředníci ministerstva vnitra toto zamítli.
Což je důvod?
Docela zajímavé. Ten důvod vlastně nevíme. Já mám pocit, že pro ten režim možná bylo důležité spíše to, aby se projevili jako běžní američtí občané, kteří jsou pod nátlakem praktik prostě FBI a fašistického režimu, jak to bylo interpretováno. Čili to je docela, myslím, zajímavý příklad.
Když požádali o azyl manželé Wheelerovi společně s Arnou Reitz, mu ve stejné době jako britská občanka Arna Reitz, tak kromě toho, že mluvili o tom, že chtějí opravdové vzdělání pro svoje děti a pryč od gestapáckých metod a fašistických metod, které v tuhle tu chvíli vládnou ve Spojených státech amerických a od rasismu, tak vlastně toho bylo využíváno jako toto je ten důkaz o tom, že my, co vám říkáme v tisku o tom, jak to vypadá na západě, tak tohle je ten důkaz o tom, že máme pravdu. A vlastně kolikrát ty kampaně byly využívány pro nějaký konkrétní cíl, co se týče třeba těchto azylantů, tak vyslovně ta kampaň mířila na to, aby byla zavřena britská rada a aby byla zavřena třeba armáda spásy a další tyhle ty organizace, které ještě v tu chvíli byly v Československu.
Jak jste se dozvěděli, že soudruh Bulver hraje jazz s Armstrongem?
S American Daily Worker.
A kde jste se dostali k zahraničnímu tisku? Soudruhu Králi to není de facto zahraniční tisk. Není? Kde pak to vychází?
No, z New Yorku, ale je to něco jako Rudý právo. American Daily Worker je orgán CPUSA.
Orgán čeho?
Promiňte, soudruhu. KSUSA.
Komunistické strany Spojených států.
No já nevím, soudruzi, ale naše mládež chce poslouchat jiný písničky.
Dá se říct, že třeba Herbert Ward i nějak přispěl k oblibě jazzové hudby u nás?
To určitě. On přispěl k rehabilitaci jazzu v Československu vlastně už velmi záhy. Někdy v květnu 1955 se zde uskutečnilo takové hudební pásmo Opravdu blues, na kterém se podílel Ludvík Schwab, Josef Škvorecký a také Lubomír Doruška, kteří ho vlastně odchytili ještě ve vinohradském hotelu Graf krátce poté, co přišel do Prahy. No a prostě jako mít amerického jazzmana, navíc politicky spolehlivého v Praze, to pro ně bylo absolutní eso. Takže oni ho skutečně využili ve svůj prospěch, a ačkoliv o něm pravděpodobně nevěděli vše, nevěděli, že je levicově orientovaný, jeho žena pravděpodobně ještě o trochu více politicky aktivnější, tak Herberta Warda a jeho ženu vlastně angažovali do tohoto hudebního pásma. On se s touto skupinou později rozešel, vytvořil si vlastní skupinu Herberta Warda, která koncertovala po mnoha českých městech, dlouhodobě koncertovala v Praze, a myslím, že do značné míry ovlivnila takovou tu vlnu Dixielandového revivalu, který zde v 50. letech byl.
We want to put on a jazz show called Really the Blues.
Yeah, that's the title.
Chceme dát na jazzovou ukázku nazvanou opravdu, opravdu modré.
That's the title of Musgrove's book.
To je titul nějaké knihy.
Jaké knihy?
Asi hodně modré? Comrade Král ask, what the book?
Hey, Danny, why don't you translate? Your English is good enough.
They want to make sure that the translation is accurate.
Co říká?
Ptá se ho, proč neinterpretuje sám, že prej jeho angličtina nějaká, to slovo mi ušlo.
A co ono to?
Že oni chtějí být jistý.
Kdo jako oni?
Jako my, soudruhu.
Vraceli se ti azylanti postupem doby, třeba po letech pobytu zde, zpátky do svých zemí, anebo tady už většinou zůstávali?
Po většinou se vraceli. Hodně často se vraceli na začátku 60. let a ještě více třeba po roce 68. Nicméně jsou i zajímavé případy těch, kteří tady zůstali. V tomhletom já bych možná vzpomenula případ Marty Dodd a Alfreda Sterna. Marta Dodd obecně je velmi zajímavou osobou, protože její otec byl velvyslancem v Berlíně v době, kdy nastoupil k moci Hitler. A ona opravdu viděla Berlín na tom počátku těch 30. let, tak jak se tam ty věci měnily. Pocházela opravdu z velmi bohaté rodiny, žila v New Yorku, v penthouse, večírky, opravdu to, co si představíme pod tou elitou, smetánkou New Yorku té doby. Přišli jsem s manželem v roce 59, žádali o politický azyl. Ona spolupracovala se sovětskou tajnou službou na něčem velkém, ale přece jenom. A najednou se ocitla tady v šedivém Československu, bez večírku. Sice si mohli přivést vlastní Mercedes, to jim teda bylo umožněno, ale ten život tady byl pro ní velmi smutný. A v dopisech, které ona posílala domů po celou vlastně dobu, co tady žili, nebo než umřeli, tak je vidět, jak opravdu strádala, jak jí chybí New York. A jak vlastně nemají dostatek peněz na to, aby se vrátili zpátky do Ameriky, ale kdyby jenom trochu mohla, takže to udělá.
U těch politických azylantů, kteří skutečně byli podezřelí z komunistické činnosti v USA a kteří se rozhodli potom v 70. letech vrátit, tak měli možnost a právo zažádat o odškodnění za pronásledování, a mnozí z nich to udělali, takže oni se vlastně vrátili a byla jim vyplacena náhrada za politické pronásledování v době McCarthyismu, která činila několik tisíc dolarů. Uh-huh.
A když byli ještě tady, mě by zajímalo, jevili o ně zájem naše tajné služby?
Já si myslím, že určitě v případě toho případu manželů Wardových to akorát není doloženo. To znamená, ty materiály jsou veskrze skartovány, ale jinak určitě státní bezpečnost o ně měla zájem.
Můj oblíbený případ George Wheelera, prominentní azylant, který si sebou přinesl seznamy německých nacistických představitelů, kteří stáli v čele velkých významných podniků a kteří se v těch 50. 60. letech začali pomalu vracet zpátky. Tak to byl člověk, který byl pro ten komunistický režim cený právě těmito informacemi. Oni ho z největší pravděpodobností vytěžili na počátku 50. let, když tady požádal o azyl. Musím říct, že teda si udržel čistý štít, protože řekl jenom to, co tvrdil i té americké moci v okupovaném Německu. Ale v roce 1962 si jej vyžádali Sověti a žádali po něm další a další informace a zjistili, že zase jim říká jenom to, co řekl už v tom roce 1950. Takže tam opravdu záleželo na tom, jaký typ azylanta to byl.
Bych možná tady ještě dodala, že oni kolikrát využívali těch azylantů, aby se dozvídali další informace, nejenom co si nesli z ciziny, ale když tady někdo žil a třeba učil na vysoké škole, tak se mu stál zdrojem informací o těch studentech a kolegách. Takže hodně záleželo také na charakteru daného člověka.
Dobrý večer. Very happy to be here in your country, Czechoslovakia, although it's...
Jsem velmi šťasten, že jsem ve vaší zemi, v Československu. Není to moje první návštěva. Byl jsem tu už v době květnových oslav, na nichž mě strhovalo nadšení vašeho lidu. Přál jsem si, abych se mohl brzy vrátit, a protože přednedávnem skončilo moje turné po Sovětském svazu, přijel jsem alespoň na dva dny.
Jsme se nejvíc bavili o 50. a 60. letech, ale co potom situace po roce 68, po sovětské okupaci?
Ona se proměnila úplně mezinárodní situace. Pro spoustu komunistů, kteří té myšlence věřili, tak byl první šok rok 56. Rok 68 byla pro mnoho z nich další prostě rána, kterou nebyli schopni překonat. Takže určitě ta situace byla jiná vzhledem k mezinárodní situaci, ale také vzhledem k tomu, že došlo ke generační obměně. Že lidé, kteří sem chodili v 50. letech, tak byli aktivní v těch 30. letech, ale ty už neměli důvod sem chodit v 70. letech a 80. letech. Navíc se proměnily potřeby režimu jako takového. Najednou už nebylo akutní potřeba lidí pro třeba propagandistické účely a podobně, ale zase byla potřeba zahraniční měna kvůli obchodu, takže se změnily potřeby režimu.
Já si ještě dovolím navázat na tu otázku položenou Katlín, jak vlastně vypadala ta politická emigrace po roce 1968, teda imigrace, přistěhovalectví do Československa. A ona se skutečně proměnila a soustředila se potom už víceméně jenom na ty profesionální komunisty nebo představitele těch profesionálních komunistických organizací. Takže já to doplním osobním příběhem, jestli můžu. Byla jsem na konferenci v Pittsburghu se světoznámým profesorem globálních dějin. Měli jsme večírek, držela jsem to bílé víno v ruce, povídali jsme si, přišel a říkal, můj tatínek bydlí v České republice. A říkám, to budete asi potomek amerických Čechů v první generaci nebo po roce 48, že jo, té emigrace. A on říká, ne, můj tatínek odešel do Československa v roce 1971. A teď stojíte a jako historik vlastně nevíte, jakým způsobem tu informaci vstřebat. Takže protože máte, že jo, nějaké to profesionální školení, tak z vás vypadne otázka, můžu se s ním setkat? A ten tatínek toho světoznámého profesora historie skutečně odjel do Československa v roce 1971, protože v té době působil jako předseda těch takzvaných amerických rudých odborů. A celý svůj profesní život působil v Praze. Od toho roku 71 až do roku 89, kdy zase musel odjet z toho Československa a vrátit se do USA. Ale přesně to je ten profil amerického azylanta v Československu. Je to člověk, který se podílí na rozvíjení komunistického hnutí, nějakým způsobem vlastně se vymyká nebo jde až proti té oficiální ideologii jeho státu. A těch bylo několik taky představitelů, vlastně, kteří fungovali v té mediální sféře, nebo představitelů Mezinárodní světové rady míru a podobně.
Jsme sledovali osud Herberta Warda a jeho ženy, vlastně i jeho syna. Jak to nakonec dopadlo s nimi?
Tak oni se nakonec rozhodli přesídlit tedy zpět do Spojených států. Všem nešlo to tak úplně snadno, především proto, že neměli západní měnu. Takže nejprve v roce 1964 vycestoval tedy ten basista, hudebník Herbert Ward do Německa, do Mnichova, kde si musel tu západní měnu vydělat. Cestoval po celém Německu a poté vlastně za ním přišel zbytek rodiny, tedy Jacqueline a dvě děti. Zajímavé na tom je, jsou především ty motivy, vlastně proč se chtěli vrátit do Spojených států, protože jednak samozřejmě to byl vztah k podomově a tak podobně. Na druhé straně očekávali jistou sociální nejistotu, ekonomickou nejistotu ve Spojených státech. Ale na druhé straně například jejich syn byl v 9. třídě základní školy a byl prakticky bez nějakých kariérních vyhlídek, neměl zde tolik vzdělávacích možností. Takže to například uvádí jako jeden z důvodů, proč se tedy rozhodli přesídlit. Bylo zde již řečeno něco o McCarthyismu, tak zrovna manželé Wardovi, ačkoliv nebyli příliš politicky aktivní, tak FBI je poměrně důsledně sledovala až někdy do roku 1967, otevírala jim poštu a tak podobně.
Vidím vám na očích, že jste teď čekali Deana Reeda. On na vás čeká, ale my jsme se dohodli, že než přijde na jeviště, že vám povím několik slov. Dino říkal jednu takovou pěknou větu. Na západě se o mě tvrdí, že jsem bláznivý Dean, že jsem opustil vlast a rodinu a že nemám domov. A já si myslím, že to tak není, protože já jsem našel domov všude tam, kde jsou dobří lidé.
Takže i o některých zajímavých paradoxech, které přesahují až do dnešních dnů, jsme v souvislosti s návštěvníky a vlastně i s azylanty ze západu mluvili v dnešní historii CS. Já se v této chvíli loučím s dnešními hosty, děkuji jim za jejich názory a zkušenosti a těším se na shledanou u některého z dalších vydání historie CS. She was my favorite.